Så er vi der. De af jer, der var til gudstjeneste, og ikke var inde til juniorkirke eller andet i søndags, kan måske huske, at jeg startede med at tale om jumbobøger i søndags. Vi er i gang med et forløb på 3 gudstjenester, som handler om Bibelen og bibellæsning. Og den første af gangene handlede det sådan meget om bibellæsning på en mere personlig måde, hvordan vi tager det til os, som står i Bibelen. Så handlede det i søndags om, at hvordan kan jeg egentlig vide, at Bibelen er Guds ord? Og der sagde jeg, at når jeg læser jumbobøger, så læser jeg ikke jumbobøgerne, som jeg kan bygge mit liv på dem. Og det er der nogle forskellige grunde til. Selvom jeg holder meget af jumbobøger, så er det ikke der, hvor jeg kan finde sandheden om mig selv og om livet og om verden. Og det hævder en jumbobog heller ikke selv at have. Derimod, så kan jeg det med Bibelen. Og i dag, der skal det så handle om noget, som måske egentlig kobler de første 2 prædikner i den her serie lidt sammen. Og det er, hvordan skal jeg egentlig gøre, når jeg så læser Bibelen? Altså, hvordan skal jeg forstå Bibelen, som den har tænkt sig selv? Hvordan vil Bibelen gerne forstås, har jeg sat som overskrift. Fordi hvis nu vi siger, okay, jeg har købt ideen om, at Bibelen er Guds ord, hvordan læser jeg den så på en måde, så jeg forstår, hvad det er, han siger til mig? Fordi vi kender alle sammen det, vi kan misforstå et menneske. At vi taler med nogen, og så sagde vedkommende noget, og vi hørte noget andet. Og det kan nogle gange være ret morsomt at opklare bagefter, hvor er det lige den der fejlslutning er sket. Hvordan forstår jeg Guds ord, som Gud har tænkt det? Det er det, det skal handle om i dag. Og der kan Guds ord altså noget andet end en jumbobog. Overskriften er, hvordan vil Bibelen gerne forstås? Og inden vi læser teksten fra 2. Peters brev, som vi skal være sammen om, så vil jeg kort bede for det, vi skal lytte til nu. Kære far, tak for weekenden her, tak for en skøn lejr. Tak, at vi kan få lov at være sammen med hinanden også nu. Du ved, at mange er så trætte, men jeg vil bede om, at du må give os modtagelighed over for det, du vil sige. Hjælp os til at forvente, at du vil os noget nu. At det ikke bare er noget, der skal hakkes af det her, inden vi gør rengøringen færdig, men du vil os noget netop nu. Hjælp os til at forstå dit ord, sådan som du har tænkt, vi skal forstå det. Amen. Så vil vi rejse os op og læse fra 2. Peters brev, kapitel 1, vers 16-21. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt, for han modtog ære og herlighed af Gud, Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Så meget mere står profeternes tale, for os. Og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre det klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften, for ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Det er Guds ord. Amen. Værsgo at sætte jer ned. Måske har I mødt den her påstand nogle gange, at folk, der er meget kristne, I kender godt den der opdeling af folk, der sådan er kristne på den normale måde, som almindelige danskere er det, og så folk, der er meget kristne, ikke også? Folk, der er meget kristne, og når folk siger det, så mener de typisk sådan nogen som os, der kommer i LM-kirken, ikke? Folk, der er meget kristne, tager jo Bibelen bogstaveligt. Og det er nogle gange, det kommer lidt an på, hvilken sammenhæng det er sagt i, men nogle gange, så bliver det ment som sådan en advarsel næsten. Man skal passe på de der mennesker, for de tager det bogstaveligt. Så de er måske endda en smule smådumme, og læser et eller andet, og så siger de, jamen det siger Gud jo, og så gør jeg det. Så om det er sådan en til en, at vi bare læser Bibelen, og så tager vi den der sætning, sådan bogstaveligt. Og jeg tror, at nogen af jer måske også tænker, jamen jeg tager jo Bibelen bogstaveligt. Det er jo det, jeg bygger mit liv på. Men nogle gange, apropos misforståelser, så misforstår vi hinanden, når nogen siger bogstaveligt og mener en ting, og andre siger bogstaveligt og mener en anden ting. Hvordan forstår Bibelen sig selv? Hvordan læser jeg Guds ord, som Gud selv har tænkt det? Det prøver vi at zoome ind på nu. Der er sådan et begreb, jeg gerne vil pege på først, som en del af jer kender. Det er nemlig bibelsyn. Bibelsyn kan sådan defineres på lidt forskellige måder, men det handler jo grundlæggende om, hvordan læser vi Bibelen? Hvordan forstår vi bogen? Der er det liberale bibelsyn, som er meget bredt. Men man kan sådan sammenfatte det lidt sådan, at Bibelen som alle, er som alle andre bøger, men er blevet tillagt en betydning op igennem historien, og den er til fri fortolkning. Nogen, der har et liberalt bibelsyn, vil også stadig fastholde, at Bibelen er Guds ord, men samtidig så er det en bog, som har sin hellige og særlige betydning, fordi mennesker igennem historien har tillagt Bibelen den betydning. Og det vil man møde en del helt almindelige præster i dag, der mener sådan. Og det er jo sådan et kontinuum. Det er ikke sådan et afgrænset syn på Bibelen det her, men det er sådan, der er en bredde i det. Så er der det, vi kunne kalde det konservative bibelsyn, som handler om, at Bibelen er Guds ord. Og den er åbenbaret gennem mennesker til mennesker. Budskaberne er sande og eviggyldige. Men der kan godt være fejl i historiske detaljer osv. Altså det er ligesom budskabet, der er sandt. Og så er selve bogen, den er på en eller anden måde lidt mere skrøbelig. Og så skulle man tænke, liberalt og konservativt, så er der vel ikke mere. Jamen der er faktisk et mere. Der er det bibelsyn, jeg har. Og det kan være lidt forvirrende med ordene, for det har ikke noget med den ortodokse kirke at gøre det her. Men der er det, man kalder det ortodokse bibelsyn, som handler om, at Bibelen er Guds ord, åbenbaret gennem og til mennesker. Og i det bibelsyn, der tror man faktisk på, at Bibelen er ufejlbarlig. Og her kan jeg godt forstå, hvis der er nogle alarmklokker, der ringer hos nogle mennesker rundt omkring i den vestlige verden. Fordi folk, der tror på en ufejlbarlig bog, det lyder da farligt. Men hvordan er Bibelen ufejlbarlig? Den er ufejlbarlig, hvis vi læser den og forstår teksterne sådan, som Gud og de bibelske forfattere har tænkt dem. Og det betyder, at der er faktisk et arbejde i at forsøge at forstå, hvad var det egentlig, der var hensigten med den her tekst. Og det er ikke altid så enkelt. Nogle gange, når vi læser en bibeltekst og tænker, det kan da ikke passe, så er det måske, fordi det ikke kan passe. Ikke fordi der er noget galt med Bibelen, men fordi jeg har forstået teksten forkert. Og det ligger der en ydmyghed i, som kan være tung at bokse med. At det kan faktisk være, at jeg har forstået noget forkert. Hvis Gud altid har ret, så er det jo mig, der har taget fejl af at læse teksten. Så er jeg måske nødt til at prøve at læse den igen. Eller prøve at søge viden for at finde ud af, hvordan skal jeg forstå den her tekst. Hvad er det, Peter han siger i teksten, vi lige har læst? Hvad er det, han siger om sit eget vidnesbyrd. Peter har jo skrevet en væsentlig del af Bibelen. Og Markus evangeliet er kommet ud fra hans vidnesbyrd. Det er derfor, han er en stor bidragyder. Vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. Hvad betyder det? Det betyder, det er øjenvidne beretninger. Det er faktisk tanken med evangelieskrifterne. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, at det er mennesker, som har oplevet Jesus gå rundt på jorden, og de har skrevet ned præcis, hvad de har oplevet. Det er vidnesbyrd. Det er øjenvidne beretninger. Det er ikke nogen, der reflekterer over, hvem er Jesus egentlig? Hvordan kan man forstå ham? Men det er nogen, der fortæller helt konkret, hvad har de set og oplevet. Det er noget af Peters vidnesbyrd om, hvad Bibelen er for en størrelse, hvordan den skal forstås. Og så siger han, denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Det er forklarelsen på bjerget, han henviser til her. Hvor Peter sammen med to andre apostle får lov at sammen med Jesus gå op på et bjerg og så møde nogle profeter. Det han siger her, det er, det er åbenbaring ovenfra. De har hørt en røst lyde fra himlen. Det er Gud, der har talt til Peter. Og det giver Peter videre. Det er åbenbaring ovenfra. Det er ikke bare noget. Det er ikke udspekulerede fabler, som man siger op i vers 16. Det er ikke udtænkt af et menneske. Det er noget, som er kommet ovenfra. Og ud gennem Peter og de andre. Så siger han videre om det, der tidligere er skrevet, om profeternes tale. At den skal vi være opmærksomme på. Den står fast. Den er som en lampe, der skinner i mørket. Skinner på et mørkt sted. Den er som en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem. Her tror jeg, at det Peter mener, det er, at der er mørkt inde i os, indtil Guds ords lys kommer ind i os og lyser det op. Guds ord er en lampe, der lyser. Hvis vi sætter os selv over for Bibelen, og så tænker, hvem er den klogeste af os? Er det os eller Bibelen? Eller hvem rummer mest visdom? Er det mig eller Bibelen? Det Peter påstår her, det er, at det er Bibelen. For at jeg kan blive oplyst, så må Guds ord oplyse mig. Det har altså noget at sige, når vi skal forstå Bibelen. Så må Gud oplyse mig om, hvordan jeg skal forstå den. Det er i bund og grund ikke mig, der er dommer over den. Det er den, der er dommer over mig. En provokerende påstand. Og så det sidste, jeg lige vil pege på fra den her tekst, inden vi sådan skal prøve at folde emnet lidt mere ud, det er, at Helligånden er på spil, når vi læser Bibelen. Og det er altså en vigtig faktor, hvis vi skal forstå det her rigtigt. Han gentager lidt noget, vi har hørt før. Ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Altså det kommer ovenfra, og Helligånden er på spil i den proces. Det er Helligånden, der har vist nogle mennesker noget, Gud vil sige. Og når vi så læser gennem Bibelen nu, så er Helligånden igen på spil. Guds ord er levende, og Guds ånd er i Guds ord. Og de to ting kan vi ikke skille ad fra hinanden. Og det arbejder med os, når vi læser. Det er også derfor, han i vers 20 siger, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. Det er faktisk en påstand om, at vi kan ikke selv forstå Bibelen. Vi har brug for, at Gud hjælper os med at forstå den. Igen en provokerende påstand. Men det er det, Peter skriver. Så kunne vi spørge, er det kun Peter, der siger det her? Er det bare hans påstand, og så resten af Bibelen siger noget andet? Hvad var egentlig Jesu bibelsyn? Jamen Jesus siger for eksempel, den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Jeg tror, de fleste af jer, der sidder herinde, I vil gerne have, det gælder for jer, at I elsker Jesus. Og selvom vi godt ved, at vi ikke formår at elske ham, ligesom vi burde, så har vi noget i os, der virkelig gerne vil elske ham. Som vi har fået fra Gud. Det er en del af det, at vi tror på ham. Vi vil gerne elske ham. Men det indebærer, at vi holder fast ved hans ord. Hans ord er ikke ligegyldigt, det er ikke til fri fortolkning. Det er noget, vi skal holde fast ved. Så siger Jesus på et tidspunkt, da han bliver udfordret til, hvordan man forholdet skal være til Moseloven. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne, altså det gamle testamente. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel forgå af loven, før alt er sket. Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel forgå af loven. Jesus, han ser på det gamle testamente, sådan helt ned til mindste bogstav, for at være sikrere end den verden, vi oplever omkring os. Er det ikke vildt? Sikrere end vores sanseapparat. Der er ikke noget af det her, der skal forgå. Og så har jeg taget billedet med, nede i hjørnet her kan jeg se det, det er måske lidt langt nede. Det har taget med, det er et billede af et jot. Og når man har det hebraiske alfabet, så det er vildt bøvlet at læse. Man læser bagfra og alt muligt. Men noget af det, der er, det er, at man har sådan nogle hovedbogstaver, og så putter man alle mulige små dutter på. Og en af dem, der er mindst at få øje på, og sværest at få øje på, det er et jot. Det er faktisk det, der står i teksten. Den mindste lille krusedulle skal ikke forgå. Så sikkert er det. Det er altså et ret nidkært forhold, Jesus har til det gamle testamente her. At vi kan ikke bare pille ting ud. Der er ikke en eneste lille detalje, vi kan pille ud og sige, det er ikke Guds ord. Nej, himmel og jord forgår, inden det her forgår. Og så siger Jesus ikke mindst, at han er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde det gamle testamente. Jesus er selv centrum i det gamle testamente. Han er selv opfyldelsen af det gamle testamente. Det hele handler om ham. Og hvis vi forstår Bibelen sådan, som Gud har tænkt den, så skal vi først og fremmest forstå hver eneste tekst sådan, at det hele er der for at pege på Jesus. Både det nye testamente, men også det gamle. Så er det sådan, hvis vi læser de enkelte tekster, for det her, det er jo mere generelt, så er teksterne... Nu skete der noget her. Teksterne er i nogle forskellige genrer. Det er ikke sådan, at Bibelen er én bog på den måde, at det hele er skrevet på samme måde eller er ens i sit udtryk. Det der, ja. Bibelen rummer en masse forskellige typer skrifter. Der er poesi, der er historiske biografier, der er alle mulige forskellige ting. Der er profetier, hvor nogen får lov at se ind i himlen, og der er alle mulige mellemting også, der rummer begge dele. Jeg har bare taget et eksempel med her. Det er fra Højsangen, en forrygende bog, som handler om erotik på et mellemøstligt billedsprog. Men ikke kun om det. Den handler om det seksuelle, tiltrækning mellem mennesker osv., men den handler også på en profetisk måde om Jesus. Og det er sådan noget, kristne har diskuteret i virkeligheden på 1000 år. Skal vi forstå den primært profetisk, eller primært som poesi, der handler om erotik? Men her bare lige et vers fra den. Dit hår er som en gedeflok, der bølger ned fra Gilead. Hvordan forstår vi det rigtigt? Forstår vi det sådan, at den elskede, der beskrives her, har et hår, som rent faktisk ligner en flok geder? Med horn, måske lugter håret endda af ged. Er det sådan, vi forstår teksten rigtigt? Naturligvis er det ikke det. Det er poesi. Det er et digt. Det er måske endda en kærlighedssang, man har sunget engang. Det skal jo ikke forstås bogstaveligt. Det er billedsprog for, hvor smukt håret på vedkommende er. Skal Bibelen forstås bogstaveligt? Nej. Ikke hvis vi forstår bogstaveligt som sådan en til en. For Bibelen kan rumme poesi. Bibelen kan rumme ordspil. Det er for fladt bare at sige, at Bibelen skal forstås bogstaveligt. Hvad med skabelsen? Og jeg kommer simpelthen ikke til at give alle svar på, hvordan vi skal fortolke skabelsesberetningen. Men det er jo noget, kristne har diskuteret længe. Blev jorden rent faktisk skabt på 6 dage, plus en hviledag? Eller skal vi forstå det på en anden måde, sådan at det er 6 perioder? Hvor meget kan den bibelske skabelsesberetning hænge sammen med evolutionsteori osv.? Og det vil jeg gerne lade bokse videre med. Men gør det med det i hovedet. Hvad er det for en tekst, jeg læser? Der er jo kloge mennesker, som mener, det er en bestemt genre, som skal forstås på en bestemt måde, som betyder, at ikke alt skal forstås som en naturvidenskabelig rapport, for det er faktisk ikke den genre, skabelsesberetningen er skrevet som. Det er ikke en moderne naturvidenskabelig rapport. Det er en poetisk beskrivelse af, hvordan Gud skaber verden. Og så er der alle mulige mellemregninger inde i det. Og det tager for lang tid, hvis vi tager fat på den nu. Men det er sådan et eksempel. Til sidst. Hvad gør vi, når vi sidder med Bibelen? Og gerne vil forstå den? For det er ligesom forudsætningen for, at det overhovedet kan lade sig gøre det her, tror jeg. Hvis vi ikke vil forstå Bibelen, så kan det godt være, at Gud driller os og alligevel giver os lyst til at forstå den på et tidspunkt. Men det hjælper, at vi har den tilgang, jeg vil faktisk gerne forstå den. Hvad hvis vi har det sådan, men synes det er svært, når vi sidder med nogle tekster? Hvad kan vi så gøre? For det første, hvilken genre, når jeg sidder med den enkelte tekst, giver teksten selv udtryk for, at den er? Når man læser brevene i Det Nye Testamente, så er der som regel en indledning, som ret tydeligt viser, at det er et brev, jeg læser. Der står måske endda, hvem det er sendt til. Og måske kan vi endda høre noget om, hvad er det, de slås med, den menighed, som brevet er skrevet til, og så kan vi lettere forstå, hvorfor Paulus eller Peter eller Johannes eller en af de andre skriver netop det til dem. Og når vi har forstået modtagernes situation, så kan vi lettere forstå, hvordan vi kan bruge det i vores eget liv. Det, der bliver skrevet. Hvilken genre giver teksten selv udtryk for at være? Der er tit nogle spor. Nogle gange står det direkte, at det her er et brev fra den her til dem her. Og nogle gange, så kan vi se det på sproget. At det må være poesi, vi har fat i her. Og det kan være andre ting også. Så kunne vi spørge, altså en ting er, hvad teksten selv siger. Hvordan bruger resten af Bibelen Fordi en del af det her med, at Bibelen er Guds ord, og vi tror, at det hænger sammen, det er jo, at vi kan bruge de forskellige tekster til at forstå hinanden. Hvordan bliver den her tekst brugt andre steder i Bibelen? Hvad for en genre ser andre tekster ud til, jeg synes, den har? Og hvordan fortolker andre tekster indholdet i den? For eksempel bliver skabelsesberetningen jo brugt flere steder i Bibelen til at bekræfte pointer. Og så kan vi sige, jamen det er i hvert fald Bibelen, der hjælper med at tolke sig selv. Hjælper os med at forstå, hvad der står andre steder. Og jeg er med på, at der er mennesker, som mener, at det hele er konstrueret, og det er sådan lidt tilfældigt, de her tekster ind med hænger sammen. Men det er godt nok vildt, når man læser i Bibelen, og har gjort det i mange år, alle de referencer, der er på kryds og tværs. Ikke bare tilbage i tid, men også frem i tid i Bibelen. Det er godt nok svært at forklare en profeti. Så skal man godt nok være heldig mange gange, for at det rammer hver gang. Så er der nogle hjælpemidler, man kan bruge. Fordi man skal godt nok læse meget i Bibelen, for man kan have det, altså, man skal have læst meget, for at man kan have hele det store overblik over, hvad står der rundt omkring. Der er nogle hjælpemidler. Man kan godt bruge nogle snydekoder her. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der spiller computer. Jeg gjorde det, da jeg var barn. Jeg har ikke tid til det længere, for nu har jeg selv børn. Men der er også snydekoder, man kunne bruge. Du kender det godt, Theodor, det ved jeg. Der er også nogle snydekoder, man kan bruge, når man skal forstå, hvad der står i Bibelen. Der er bibellæseplaner, hvor der tit er sådan en lille forklaring til noget af det, bibellæseringen hedder. Det stadig bibellæseringen, det har skiftet navn, har det ikke? Det, bibelnøglen hedder det nu, ja. Der er tit en lille forklaring til den tekst, så kan man lettere forstå den. Hvis man gerne vil have sådan den store udgave, altså ikke bare Pixiebogen, men Jumbo-bogen, ikke også? Så kan man købe sådan nogle studiebibler. Der er to, jeg selv bruger jævnligt, som jeg kan anbefale. Og de er faktisk rimelige til at bruge for den almindelige bibellæser, tænker jeg. Den ene er på engelsk og hedder ESV Study Bible, og den anden er på norsk og hedder Bibelen Ressource. Og man kan købe dem ned i den kristne boghandel. De er rigtig gode. Der findes også forskellige kommentarer, hvor der står endnu mere til den enkelte bog i Bibelen. Der er især den serie, der hedder Credo-kommentarer. Der er mange af dem, der er rigtig gode. Og de allerbedste, de er på engelsk, men så er det meget, meget tykke bøger med meget akademisk sprog. Ja. Så er der bare to ting, jeg vil nævne til sidst. Andre kristne. Vi kan godt nogle gange tænke, når vi sådan slås med Bibelen, for det gør vi nogle gange. Både når vi tvivler på den, og når vi forsøger at forstå den. Og når vi forsøger at tage det ind over vores liv, som provokerer os i den. Så kan vi godt tænke, at det skal vi sidde og slås med selv, men det er vildt besværligt. Det hjælper rigtig meget at bruge hinanden. Bruge de andre kristne. Få hjælp. Tal med hinanden om det. Vær i en bibelstudiegruppe, hvor I kan snakke om, jeg forstår faktisk ikke det her. Hvad tænker I, når I læser det? Jeg plejer at sige til konfirmander og den slags mennesker, at der er ikke dumme spørgsmål. Ikke hvis man er nysgerrig, når man stiller dem. Det gælder faktisk ikke kun for konfirmander. Det gælder for os alle sammen. Hvis vi er nysgerrige, når vi stiller spørgsmålene, så bliver de aldrig dumme. Så er det faktisk vist at spørge. Og så til sidst. Bøn. Hvis vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Hvis vi tror på, at han vil sige os noget i sit ord. Så giver det da fantastisk god mening at rette os mod ham og bede ham om, at vi må kunne forstå det, han fortæller os. Ligesom vi i øvrigt startede med at gøre det i prædiken her. Man kan gøre det meget simpelt. Hvis man læser Bibel selv derhjemme en gang imellem, så kan man starte med at bede Gud om, at man må kunne forstå det, man læser. Man behøver ikke bruge fine ord, det kan være ganske simpelt. Brug bønnen. Tal med ham. Han vil gerne i dialog med dig. Ja. Det var de tanker, jeg ville dele med jer om det her. Nu vil der være et øjeblik til stilhed og refleksion.